Úr Íslendingasögunum, Hrafnkels saga Freysgoða. Hrafnkell Freysgoði, aðalpersóna sögunar, bjó á aðalbóli í Hrafnkelsdal og ríkti þar. Hann tignaði goðið Frey meira en nokkuð annað. Hrafnkell átti hest sem honum þótti svo væntum að hann gaf hann Frey að hálfu og lofaði því að hver sá sem riði hestinum án hans leyfis skyldi deyja. Hesturinn hét Freyfaxi. Einu sinni var Einar, vinnumaður Hrafnkels, að smala kindum. Þá tók hann eftir því að nokkrar þeirra vantaði. Engin hestur lét ná sér, nema auðvitað Freyfaxi, svo Einar settist á bak honum og sótti kindurnar. Hrafnkell komst að þessu strax og drap Einar. Sagan fjallar svo hvernig faðir Einars, fátækur bóndi, reynir að fá alþingi til að sakfella hinn volduga goða, niðurlægingu Hrafnkels og endurreist. Frétt úr Morgunblaðinu 4. november 2003. Fundu rústir á vinnusvæði Kárahnjúka virkjunar. Rústir hafa fundist í 580 metra hæði við sjávarmáli við Sauðá, skammt frá vinnusvæðinu við Kárahnjúka virkjun. Eru taldar líkur á að rústirnar geti verið Reykjasel sem getið er í Hrafnkelssögu Freysgoða. Páll Pálsson frá Aðalbóli í Hrafnkelsdal var í smalamennsku á þessum slóðum á dögunum og gekk óvænt fram á rústirnar í slæmu skyggni. Hann gjör þekkir þetta svæði og hefur nú sett fram þá tilgátu að rústir Reykjasels síðar ræða en þeirra hefur verið leitað mjög í áratugi án árangurs. Rústirnar fara undir Hálslón. Hulda Sigurdís Þráinsdóttir, minjavörður Austurlands, sagði í samtali við Morgunblaðið að rústirnar væru tvær. Önnur er nokkuð stór en hinn minni og ógreinilegri og þarf nokkurt hugmyndaflug til að sjá fyrir sér rúst þar, segir Hulda. Það er líklegast að stærri rústin hafi verið sel og svo minni einhvers konar afhýsi. Hrafnkelssaga Freysgoða gæti hafa gerst 900 og hægt að ímynda sér að rústirnar séu frá þeim tíma. Þó er það auðvitað afar óljóst og þarf að aldursgreina rústirnar, mæla þær og teikna upp. Rústirnar falla innan þess svæðis sem Hálslón Kárahnjúka virkjunar mun þekja og því ekki mögulegt að varðveita þær. Framhald þessa fundar er í höndum fornleifa verndar og á Hulda von á að frekari rannsóknir fari fram í vor. Ef rétt reynist að rústirnar séu svo gamlar sem Páll Pálsson telur, er þetta hugsanlega með merkustu fornleifa fundum landsins.